Радіо Донбас Реалії.
Добрый вечер, друзья. Это радио Донбасс Реалии. Конечно же, сегодня пятница, 16 октября. В студии для вас будет в следующий час работать ведущий Александр Лащенко. Со мной будет со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. А поговорим мы сегодня в дискуссии в прямом эфире с нашим экспертом Тарасом Жовтенко, экспертом-международником об очередной, скажем так, инициативе Владимира Зеленского, президента Украины. Он один из своих 5 вопросов в этом опросе во время выборов 25 октября решил вспомнить о Будапештском меморандуме, подписанном в далеком 94 году. Мы сегодня попытаемся разобраться с нашим экспертом эфира. Возможно ли, в принципе, заставить Путина вспомнить о Будапештском меморандуме в контексте событий 14 года и по Крыму, и по Донбассу?
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Готовьте, друзья, ваши вопросы. Готовьтесь высказать свое мнение о возможности реанимации на деле вот этого Будапештского меморандума почти через сколько уже? 26, почти через 30 лет. Насколько это реально? Зачем это Зеленский решил вспомнить? Насколько это конкретно, практично? И мы об этом обязательно расскажем. Но сперва, как я и обещал, вот в этом блоке программы свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Причепиловки, Новотошковского. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка. Если новатые в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать прочные переговорные позиции по деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса. Об этом говорится в комментарии Офиса президента Украины. Напомню, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Подписанты обязывались соблюдать территориальную целостность Украины взамен на отказ от разработки ядерного потенциала страны. Напомню также, что 13 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос во время местных выборов 25 октября. Один из вопросов звучит так. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Перевозчики массово берут с жителей оккупированных территорий Донбасса деньги на якобы взятку украинским пограничникам на российско-украинской границе. Об этом проекту радио Донбасс Реалии сообщили несколько перевозчиков и местные жители. Людям, которые договариваются о выезде из Урдло на подконтрольную Украине территорию через Россию, предлагают осуществить такую поездку за 3-3,5 тысячи гривен. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии радио отметил, что именно о деятельности таких перевозчиков ему ничего не известно, однако в текущем году ГПСО обнаружило 400 случаев взяточничества среди сотрудников службы. Он призвал сообщать о таких случаях на горячую линию. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, жертвой болезни стал 62-летний житель Бахмута. Кроме того, за сутки в области выявили 168 новых случаев заражения. Больше всего случаев зафиксировали в Мариуполе, Краматорске и Мирнограде. На Луганщине выявили 104 новых случая COVID-19. По данным областного лабораторного центра, больше всего случаев за сутки зафиксировали в Северодонецке, Лисичанске и Старобельском районе. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности установила новое эпидемическое зонирование в Украине. Оно вступит в силу в понедельник 19 октября. В красную зону решением госкомиссии в частности отнесли 15 городов и районов Луганской области. Лисичанск, Рубежная, Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Миловской, Новоайдарский, Нововсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы. Кроме того, в Донецкой области к красной зоне отнесли Славянский район. Окончательное решение о введении тех или иных ограничений принимают местные органы власти. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом в западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 13, днем от 18 до 24 градусов тепла.
И теперь обзор прессы в эфире радио Донбасс Реалии.
Около полусотни человек не смогли пересечь линию разграничения в станице Луганской, потому что пункт пропуска не работает с 15 октября. Об этом пишут новости Донбасса. А интернет-издание напоминает, что работа КПВВ была приостановлена по решению командующего ООС до 31 октября. Украинская сторона объясняет такое решение всплеском заболеваемости COVID-19 на неподконтрольной территории. Информация о том, что КПВВ закроется, появилась 13 октября. Однако, несмотря на это, многие люди не знали о том, что не могут попасть домой. Пенсионерка Татьяна говорит, что только в поезде узнала о том, что пункт закрывают. При этом местная власть станицы не планирует обеспечивать жильем людей, не попавших на оккупированную территорию. Подробности читайте на сайте новости Донбасса. Решение президента России снять санкции с нескольких украинских предприятий связано с желанием президента Украины создать зону свободной торговли на Донбассе. Все это результат договоренности между Путиным и Зеленским. Это утверждает военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт Главред. По мнению эксперта, не случайно российская власть приняла решение о снятии санкций под выборы в Украине. Это делается для того, чтобы улучшить имидж и поднять рейтинг партии «Слуга народа» и самого президента Зеленского. Подробнее читайте в статье «Гибридный договорняк» на сайте Главред. Президент хочет спросить украинцев, нужно ли наказывать коррупционеров пожизненным лишением свободы. Такая идея – безответственный популизм, это утверждает экс-вице-спикер Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук. По его словам, тут стоит подумать, в чем именно проблема – в мягких наказаниях или в чем-то другом. Может, коррупция цветет, потому что президент назначил политически ангажированного генпрокурора? Или, может, потому что политическая сила президента и его офис пытаются уничтожить антикоррупционные органы и сделать их зависимыми от себя. Чтобы получить ответы на эти вопросы, не нужно проводить никаких опросов. Ответ очевиден, утверждает эксперт. Подробнее читайте в статье «Опасные президентские эксперименты» на сайте «Настоящее время».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты и слушателей громадского радио, которое присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира. Тема эфира у нас такова. Заставить Путина вспомнить о Будапештском меморандуме. Поводом для избрания данной темы стало очередное озвучивание президентом Украины Владимиром Зеленским вопросов во время опроса 25 октября, когда состоятся одновременные местные выборы в Украине. Так вот, еще один вопрос будет касаться как раз того самого давнего уже, 26-летней давности Будапештского меморандума, когда Украина за отказ от ядерного оружия, третий потенциал в мире на тот момент был, именно в Украине, обретшей за 4 года до этого независимость. Несколько государств, ключевых государств, таких как Британия, Соединенные Штаты и Россия, гарантировали территориальную целостность. И через 30 лет эта гарантия со стороны России была видна во всей красе, хотя в Москве утверждают, что это Запад нарушил Будапештский меморандум. И с политологом Тарасом Жевтенко будем обсуждать эту тему, но также в нашей сегодняшней программе расскажем вот о чем. Откуда взялись подставные Азов и правый сектор в Славянске? И как Европа готовится ко второму уже локдауну из-за коронавируса? Оставайтесь с нами.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Славянские сторонники политической силы Виктора Медведчука ОПЗЖ, ратующие за восстановление связи с Россией. Господин Медведчук это лично делает во время встреч со своим кумом Владимиром Путиным, как недавно это произошло не в последний раз. И псевдорадикалы тоже с флагами Азов вышли на митинг якобы как оппоненты, утверждают наблюдатели. И вот в этих, опять же, якобы радикалов были с собой флаги Азова, правого сектора и даже портрет Шухевича. Только непонятно, а где же Бандера? уточним нашего корреспондента. Но вскоре под зданием Донецкого окружного административного суда оказались настоящие ветераны полка ЗОВ. Оказалось, что никакого митинга они не устраивали и не собирались этого делать. Какие же предвыборные технологии обкатывают в городе Славянске, разбирался корреспондент радио «Донбасс Реали» Сергей Горбатенко.
Анатолий Егоров руководит политической партией «Национальный корпус» в Донецкой области, а еще он ветеран полка АЗОВ. По словам Егорова, ему сообщили, что под зданием административного суда в Славянске развернули пикет сторонники ОПЗЖ, а против них люди с флагами полка АЗОВ и правого сектора. Вот что сообщил радио «Донбасс Реалии» Анатолий Егоров.
АЗОВ взагалі не може бути на політичних акціях, тому що це бойовий підрозділ. Мені скинули фото, і там були прапори АЗОВ, бойові прапори.
Егоров говорит, что сразу выехал на место, и там действительно, кроме сторонников ОПЗЖ, стояли парни с флагами Украины, двумя флагами Азова и одним флагом правого сектора. Человек 15-20. Егоров поинтересовался, кто и откуда знаменосцы.
Никто ніде не служив, прапори Азова вони, я так вирішили, керівник взагалі з Києва ніде не служив.
После недолгого разговора знаменосцы поспешно ретировались, а Анатолий Егоров убежден, псевдорадикалов привезли в Славянск для провокации.
Я впевнений, що це ж ОПЗЖ і зробила акцію провокации, типа радикалы приехали и провоковали.
Пока под судом выясняли, кто настоящий представитель АЗОВа, а кто поддельный, в самом суде рассматривали иск. Как сообщает сайт ОПЗЖ, кандидата в мэры Мариуполя от этой силы Владимира Клименко и весь список партий в горсовет пытались снять с выборов. Иск подал житель поселка Старый Крым неподалеку от Мариуполя. По мнению ИСА, как информирует сайт ОПЗЖ, один из предвыборных лозунгов партии посягал на территориальную целостность Украины. Вот что заявил по этому поводу Владимир Клименко в интервью телеканалу «Ньюзван».
Претензия была по поводу того, что восстановление торговых связей с Россией. Это политика нашей партии в целом. Суд не усмотрел ни одного нарушения.
На фото Владимир Клименко стоит у суда, а за ним размытое красно-черное полотнище. Эти события в Славянске – пример предвыборной технологии. Ведь темы нападений радикалов, взаимоотношений с Россией могут мобилизировать электорат, считает Валентин Красноперов, глава правления общественной организации «Сильные громады». Вот как видит эту ситуацию эксперт.
Они повторяют всю историю автобусами с правым сектором, только с другой стороны, что хороших ребят ОПЗЖ убивают национальность.
По мнению аналитика, задача ОПЗЖ на местных выборах – взять большинство в городских советах. Но как это сделать, если, например, Виктор Медведчук и его лозунги нравятся не всем, даже бывшим регионалам? Поэтому, рассуждает Красноперов, политтехнологи стремятся увеличить легитимность партии в глазах пророссийского избирателя. Смотрите, мы – единственная политическая сила, на которую нападают радикалы и националисты. Также аналитик говорит, что на местах голоса избирателей дробятся, ведь большинство партий говорят о местной повестке, о коммунальных проблемах, дорогах, тарифах. Поэтому ОПЗЖ разыгрывает мировоззренческую тему взаимоотношения с Россией. Вот в чем убежден Валентин Красноперов.
Намагаются еще відтягнути электорат від інших партій місцевих. Сказавши, шановні виборці, вся ваша оця гра про економіку не має жодного значення, у нас велика війна за русский мир.
А вот что заявил кандидат в мэры Славянска от ОПЗЖ Павел Придворов, цитирую. Мы, те, кто ратует сегодня за экономические отношения с Россией, не сепаратисты. Мы, те, кто хочет поднять свои предприятия, предоставить людям работу и высокооплачиваемые рабочие места, честно платить налоги и знать, что мы поддерживаем этим свой родной город. Конец цитаты. Перед выборами в пользу этой политсилы действует и президент России Владимир Путин. Вскоре после встречи с Виктором Медведчуком Путин разрешил снять санкции с трех украинских предприятий, назвав это жестом доброй воли. А также обсуждал с лидером партии поставки в Украину российской вакцины от COVID-19. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Европа на грани возвращения ко второму локдауну из-за распространения беспрецедентно быстрого, даже в сравнении с весной этого года, коронавируса. Столицы стран ЕС продолжают бить собственные рекорды новых случаев заболевания. Во Франции, в частности, в нескольких городах уже вводят комендантский час. Вот за последние сутки, по данным наблюдателя, во Франции 30 тысяч новых заболевших на COVID-19 установлено. Чехия остается одной из лидеров по распространению тоже. С этой недели там ввели из-за коронавируса жесткие ограничения, закрыв бары, рестораны и кинотеатры. О том, как новой волне, хотя на самом деле никакая это не новая волна, а продолжающаяся, первая с той самой весны этого года, пандемии, остановки всего и вся, имеется в виду не коронавирус, пока его остановить в принципе не удается, а имеется в виду инфраструктура, экономика. Как всему этому готовится Прага, в материале корреспондента Радио Свобода Сергея Стеценко.
У той короткий період, коли у Чехії все відкрилося, кінотеатри, театри, я встиг сходити лише на один фільм. І, вочевидь, наступний раз я це зроблю не скоро, адже цього тижня усі кінотеатри Чехії знову зачиняються.
Цього тижня один із легендарних празьких кінотеатрів «Атлас» відчиняє двері лише для знімальних груп. В останній вікенд, знаючи про можливе закриття, чехи розмітали квитки миттєво.
Останній вікенд.
Це один із наших залів. В останні вихідні перед закриттям усі квитки на сеанси були розпродані. Глядачі не знали, коли наступного разу зможуть прийти сюди. Тож вирішили і нас підтримати, і фільмом насолодитися. Можливо, в останнє цього року.
Окрім прокату світових прем'єр, тут думають, як бути із фестивалями у листопаді, запланований тиждень українського кіно.
У нас готові переклади, субтитри, домовленості з гостями. Однак невідомо, чи вони взагалі зможуть приїхати. Наші індустрії зараз дуже непросто. Без допомоги вона не виживе, але я особисто налаштована оптимістично.
Не так оптимістично налаштовані у празьких барах і ресторанах. Через стрімке розповсюдження ковіду у Чехії їх відвідувати заборонили.
Ось маленьке віконце. Лише так ми можемо зараз працювати через нові обмеження. Люди приходять і замовляють страви із собою. Якщо сьогодні продамо 20 обідів, це буде успіх.
Власник одного із найстаріших ресторанів у центрі Праги показує порожню залу на 300 місць. Каже, перший локдаун навесні був для його бізнесу практично смертельним. Довелося звільнити майже половину персоналу. Держава, щоправда, допомагає і виплачувала решті працівників 80% зарплатні. Однак, якщо ситуація погіршиться і в Чехії оголосять другий локдаун, заклад це навряд чи переживе.
Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Однак, морально ми всі до такого готові. Якщо обмеження продовжать на декілька місяців, я не бачу іншого шляху.
А передумови для цього є. Чехія лишається однією із лідерок за поширенням ковіду у ЄС. Лише минулої доби Україна зафіксували рекордні 9,5 тисяч нових випадків. Обмеження, серед яких і заборона збиратися на дворі компаніями понад 6 осіб, діятимуть щонайменше 2 тижні. Не краща ситуація і в решті європейських столиць. Від суботи жителів Парижа та ще 8 великих міст Франції чекає комендантська година. Вона діятиме з 9 вечора до 6 ранку. Обмеження на вільне пересування триватиме щонайменше 4 тижні. За порушення передбачено 135 євро штрафу. А так прощаються із відкритими пабами у британському Ліверпулі. Від сьогодні у місті зачиняють ресторани і пивниці. У Німеччині теж готуються до суворих обмежень. Добова кількість нових випадків зараження на ковід сягнула 6,5 тисяч. Одна країна, за словами канцлерки Ангели Меркель, не витримає другого локдауну. Тим часом у ВООЗ повідомляють, масово вакцинувати від коронавірусу почнуть не раніше 2022 року. Та й то лише молодих і фізично дужих. Невтішні прогнози надходять і від МВФ. За їхніми оцінками, вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками. Світова економіка зазнала збитків на майже 30 трильйонів доларів.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403, да, именно это телефон студии прямого эфира. Друзья, присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру, к нашей, например, трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода», которая называется «Заставить Путина вспомнить о Будапештском меморандуме». Да, Путин не был, конечно, президентом в далеком уже 94-м году, когда его предшественник в Кремле Борис Ельцин вместе с лидерами тогдашними Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Украины подписывали этот самый меморандум, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на то, что Украина полностью, скажем так, избавится от ядерного оружия. До сих пор, как известно, многие критики тогдашнего решения Киева утверждают, если бы было ядерное оружие, то события 2014 года могли бы развернуться иначе, хотя в адрес и этих критиков много раздается, в свою очередь, критика о том, что даже если бы Украина настояла на том, чтобы у нее тогда, в середине 90-х, осталось ядерное оружие, содержать его, обслуживать, ну, это было очень, ну, фактически невозможное задание, и другого выхода, дескать, в Украине не было. Но сейчас не о ядерном оружии программа. Мы говорим об очередной, пятый вопрос, в вопросе в целом, 25 октября, инициативе Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины, он считает возможным, спросить, да, неформально, без прямых юридических решений, не на референдуме, а именно на опросе, что важно, но все-таки поинтересоваться мнением украинцев о том, как можно, скажем так, как сегодня сказано в заявлении офиса президента Зеленского, актуализировать Будапештский меморандум относительно гарантии безопасности для Украины. Вот большой текст подготовлен офисом президента, естественно, весь его цитировать не буду, но вот упоминается, собственно, вот эта вся ситуация, вспоминают события, конечно, так или иначе. 2014 года, он процитирует чуть-чуть, вынужден напомнить, что за 5 лет с 2014 года действующей в тот момент украинской власти фактически ничего не делалось для подготовки деоккупации Крыма, к тому же были разведены переговоры крымский и донбасский кейсы. Актуализация положения Будапештского меморандума, утверждает в офисе Владимира Зеленского, может помочь Украине восстановить утраченные за истекшее время возможности, создав значительно более мощные переговорные позиции вместе относительно Донецка, Луганска и Крыма. Вот таким образом это будет во время опроса такой вопрос. Тарас Желтенко с нами, эксперт-международник на прямой связи. Тарас, витаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
0800-300-403, друзья, напоминаю, опять же, телефон. Можете к нам присоединяться. Ну, конечно, мой первый вопрос будет нашему эксперту прямого эфира. Пане Тарасе, на вашу думку, ну, взагалі, от, звісно, з 14-го року, з весни 14-го року, постійно в Україні ламають списи. Будапештський меморандум, Україна підписала, і от що вона отримала, і так далі, і так далі. Хоча, знову ж таки, нагадаю, в Україні не було ні технічних, ні ресурсних, ні матеріальних, ні будь-яких інших можливостей тоді, в 94-му році, не відмовлятися від ядерної зброї. Це був вимушений крок з Будапештським меморандумом чи без нього. Україна б не змогла тоді отримувати ядерну зброю, це кажуть всі фахівці. От, але все ж таки, з політичної точки зору, є якісь важелі, бодай мінімальні, от зараз повернутися до цього меморандуму через 26 років. Ну, звісно, це не до Путіна. Позиція Росії незмінна, вона вважає, що і порушував хтось Будапештський меморандум, то це робили країни Заходу 14-го року. Мовляв, це точка зору, зокрема, Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії. Він вважає, що, мовляв, зараз Захід, я не дослівно, але по суті цитую, допустив державний заколот, формулювання Кремля в Україні 14-го року, втечу законно обрано з точки зору Кремля президента і так далі, всі ці події, які відбулися під час Майдану 2, то Захід і несе відповідальність за те, що далі відбулося з точки зору дотримання Будапештського меморандуму, зокрема. Тому це можуть бути питання до західних партнерів України. Як ви вважаєте, дійсно є такі важелі можливості Зеленському як президентові, ну, втілити дійсно не просто на словах, а щоб Захід наполегливо повернувся до цього меморандуму, і вже тоді Зеленський за допомогою в тому числі західних партнерів зможе політично тиснути на Путіна.
Ну, перше, що треба взагалі про цю ситуацію пам'ятати і розуміти, це те, що природа цього документу, те, що, ну, по суті, ми говоримо зараз про меморандум, а не про будь-який інший міжнародно-правовий документ. Не про угоду міждержавну, не про угоду про стратегічне партнерство чи там взаємні гарантії безпеки і оборони. Ми говоримо про документ, яким, по суті, виключно декларуються наміри країн, які його підписували, бути гарантами української територіальної цілісності, суверенітету, незалежності і так далі. Тобто, з точки зору, ну, скажімо так, практичного використання норм цього меморандуму, з точки зору того, яким чином його можна на практиці використати, цей документ скоріше порожній, аніж він має практичне наповнення. Тобто, про нього можна говорити виключно з формальної точки зору, з тієї, що такий документ існує, він підписаний, і під ним стоять підписи лідерів тих країн, до кого ми можемо апелювати з цим документом.
Тобто ви маєте на увазі Великобританія, Сполучені Штати, так? Нинішні лідери, звісно, чинні.
Але більше, ніж формальний ось цей привід, на жаль, в цьому меморандумі більше нічого не закладено. Якщо його читати, ми бачимо, що головне зобов'язання, яке беруть на себе сторони, це проводити консультації з приводу того, щоб вирішувати питання, які пов'язані з загрозою територіальній цілісності, незалежності України, суверенітету і так далі. Ну і, власне, росіяни можуть дуже спокійно апелювати до цієї норми і казати, що принаймні їхня присутність ТКГ і те, що вони роблять в Мінську, це і є якраз про проведення консультацій. Ну, тобто, пробувати закласти в цей документ щось більше, ніж там насправді є, а я зараз говорю про практичні механізми того, як можна забезпечити безпеку України. На жаль, цього не зможе ні нинішній президент, ні при яких обставинах, там, з опитуваннями чи без них, ні попередні, ні наступні президенти, на жаль. Тому що цей документ вже є, він вже підписаний, це вже доконаний факт.
Тобто, фактично, з того, ви мене поправите, пане Тарасе, якщо неправильно вас трактую, цей документ вже, ну, історію залишився, як, не знаю, там, порівняння не зовсім коректне, як пакт Молотова-Ріббентропа, інші такі документи, його тільки хіба що історикам варто згадувати. Так я вас розумію? Будапештський меморандум.
З точки зору практичного його втілення, на жаль, так.
На жаль, так. Дивіться, ну, тоді так поставлю вам запитання. Ви вважаєте, от уже ви відповіли на основне запитання нашої програми, чи можна примусити Путіна згадати, власне, про Будапештський меморандум. Звісно, Путін, знову ж таки, його не підписував, але це він, як президент Російської Федерації, несе відповідальність за те, що підписував його попередник. Неможливо, ви вважаєте. А що ж тоді, які є важелі? Той же Мінський процес, ну, це він же теж, на думку багатьох оглядачів, зайшов у безвихідь. Просто це така форма, ну, з різних причин сторони не хочуть вийти за стола цих переговорів. Ну, насправді, зараз відеоконференції. То що тоді? Без виходу? Нема жодних важелів проти Путіна? Я ставлю це запитання.
Ні, ну, насправді, якщо ми говоримо не про якийсь практичний механізм, так, тобто не апелюємо до Будапештського меморандуму з точки зору очікувань якихось практичних дій з приводу того, що нас повинні захищати підписанти уже на практиці, так, надавати допомогу, відправляти війська і так далі. Апелювати до формального порушення норм цього меморандуму можна і треба. Тобто, мовно кажучи, Путіну треба нагадувати, що Росія, хай навіть без якихось практичних механізмів, без розуміння кінцевого результату і своїх кінцевих дій, все одно взяла на себе ось це зобов'язання по тому, щоб гарантувати безпеку України, гарантувати її територіальну цілісність і суверенітет. І, власне, до цієї норми можна приміряти і співміряти з нею дії Росії. Тобто те, що росіяни роблять, в принципі, в Криму після анексії, те, що росіяни роблять на частині східних наших областей після окупації. Ці речі, з точки зору їх формалістики, з точки зору того, що Будапештський меморандум є приводом для України, щоб піднімати ці питання на зовнішньополітичній арені. Він є приводом для того, щоб піднімати ці питання в наших взаєминах не тільки між двосторонніх з Москвою, а й в наших взаєминах із Лондоном, із Вашингтоном. Ці речі насправді важливі і їх треба робити. Просто я закликаю нас всіх не переоцінювати практичну сторону цього документу, бо, на жаль, цієї практичної сторони немає. Якщо говорити, ну, такими простими словами, то ну, можна провести таке порівняння, знаєте, як кажуть, обіцяти не означає одружити.
Це точно.
З точки зору міжнародного права, меморандум – це приблизно такий самий документ. Нам пообіцяли гарантувати цю безпеку нашу і наш суверенітет, але ніяких практичних кроків по тому, як це має бути конкретно зроблено в випадку порушень норм цього меморандуму, на жаль, в цей документ не було закладено. І не треба забувати, що під ним стоїть також і підпис України в тому числі.
Так, звичайно, тобто чотири підписи стоять. Угу.
Ми в свій час на це погодилися.
По-моєму, Кравчук вже підписував, просто Кучмі доводилося вже втілювати, так, якщо не помиляюсь. Пане Тарасе, нагадайте, це з боку України. Тому що при Кучмі він став президентом, Леонід Кучма, перший термін, так. 94-го року, так. Якраз уже зразу майже.
Так. Угу.
До речі, я хотів вас уточнити, пане Тарас, як ви вважаєте? Ну, я вже наводив думку фактично, і причому неодноразово в цьому ефірі з приводу, дійсно, от якби Україна, тоді той же Кравчук зайняв би більш жорстку позицію, мовляв, ну, не відмовився б від ядерної зброї. До речі, сам пан Кравчук нараз, звісно, повертався до тих подій, він констатував, що виходу іншого не було. Навіть, знову ж таки, з ресурсної, технічної, матеріальної будь-якої точки зору, ядерна зброя – це дуже серйозна річ. Це просто, ну, її треба обслуговувати і так далі, і так далі, і так далі. І це серйозна варіантів, фактично, в тому, принаймні, стані України, коли тільки на ноги тоді ставала, четвертий рік незалежності, вона, у нього як президента не було. А ви, як вважаєте, все ж таки були тоді можливості, якось, можливо, неправильне слово, торгуватися, воно таке, ну а що ж, ну політика це так чи інакше, з політичної дипломатичної точки зору, це торг є. Можливо, Кравчука, він якось, ну, все одно не доторгувався тоді, перепрошую ще раз, можливо, якесь інше дієслово можна вжити, але суть така сама. Пане Тарасе.
Ну, ви все вірно кажете. Тобто тут ну, ми мали абсолютно всі козирі на руках для того, щоб от справді виторгувати для себе найбільш оптимальні позиції і найбільш оптимальний варіант. І, в принципі, ну, якщо гіпотетично дивитися на цю ситуацію, враховуючи те, що на той момент ядерне роззброєння України був геополітичний пріоритет для Сполучених Штатів Америки, і фактично Великобританія була одним із союзників, залишається одним із союзників Штатів по відношенню там до взаємин з європейськими країнами, теж ці речі підтримувала. І американці, в принципі, могли погодитися на набагато більші речі по відношенню до України. Теоретично можна було говорити навіть про включення України в НАТО, як взаємну гарантію безпеки. І це, в принципі, було би нормально, тому що нам би було до чого апелювати. Тому що ця от ядерна парасолька захисту американської з боку Америки по відношенню до європейських союзників, вона на сьогодні діє. І система ПРО, от, як система протидії, ну, скажімо так, ворожій ядерній зброї, вона це ці всі моменти підтверджує. Тому, в принципі, можна було говорити про набагато більш серйозні речі, аніж про ну, звичайний меморандум. З приводу того, що чи можливий був формат залишити ядерну зброю саму по собі, і чи була би від неї користь, це теж питання досить сумнівне, тому що якщо залишити осторонь технічні моменти з приводу її обслуговування і зберігання, залишаються ще моменти політичні і воєнно-стратегічні використання. І далеко не факт, що якби в нашій державі була ядерна зброя зараз, Росія не наважилася б на нас напасти.
А навіть так ви вважаєте? А чому? От уявимо, суто теоретично, цього не було і не буде. Весна 2014 року, точніше кінець зими, ті ж події в Криму, вони почалися ще в 20-х числах лютого. І що, все одно б наважилася б Росія, якби Україна була ядерною державою, мала ядерну зброю?
Скоріше за все, що так, тому що використання ядерної зброї от в практичній площині це речі досить серйозні і з точки зору прийняття політичних рішень, і з точки зору прийняття воєнно-стратегічних рішень. Росіяни завжди люблять брати свого противника, як кажуть, на слабо. Да? І от якби абсолютно могла би бути ситуація, що росіяни нападають і кажуть, ну спробуйте використати. Де ви її будете використовувати?
Ну, власне, я вас перепрошую, пане Тарасе, я так розумію, тут і аналогія відбулася і без ядерної зброї. Де-факто, що відбулося? Закидає тодішньому керівництву, яке замінило Януковича, який втік до Росії, що вони от не наважилися в Криму, наприклад, чинити спротив. Ну, правда, у кожного своя позиція, той же Олександр Турчина, тодішній ВО президента пояснював свою позицію теж і обґрунтовував її, зокрема, в ефірі Радіо Свобода. Це схожа ситуація, якби була ядерна зброя, так?
Абсолютно. Це ж типова позиція Росії, якби, по відношенню до своїх опонентів. І от уявімо собі, що гіпотетично перед тодішнім політичним керівництвом України стає питання. От є ядерна кнопка, натиснути її чи не натиснути? А якщо натиснути, то які цілі вражати? В Криму, які ми збираємося звільняти, ну, чи теоретично якби залишити собі. Бо чи це має бути, мають бути якісь військові цілі на кордонах України? Тоді з, ну, з Росією.
З Росією.
Так? Чи тоді ми маємо мати справу з тим, що Україна перша використовує в конфлікті ядерну зброю. Хай навіть тактично, але все одно. Це наслідки політичні, це наслідки іміджеві, це наслідки, зрештою, екологічні. Тому що, ну, все-таки це якби близькі регіони. Говорити про те, щоб запускати ядерну зброю стратегічну, ну, тут велике запитання, тому що, ну, ми пам'ятаємо, в Україні була і тактична, і стратегічна ядерна зброя. Тактично, скоріше за все, нам би дозволили залишити стратегічну ні. Тому що, в принципі, стратегічна ядерна зброя – це дальність від 5,5 тисяч кілометрів і вище. Обґрунтувати якимось чином те, що Україні ця зброя потрібна для захисту, ну, в принципі, нереально. Тому ми говоримо зараз про тактичні ядерні боєприпаси і про тактичні засоби доставки. Тобто, залишається дві опції. Або ми вражаємо російські цілі на своїй території, так, і тоді, ну, якби ми автоматично стаємо нічим не кращими від росіян, тому що ми самі знищуємо свою інфраструктуру, жертви серед цивільного населення і так далі. Або ми вражаємо цілі на російській території, і тоді ми стаємо першою з двох сторін конфлікту, тою стороною,
яка ядерна зброя, якби до того дійшло. Окей. Так, пане Тарас. Ну, звісно, ми зараз обговорювали той сценарій, який не міг бути, в принципі, втілений, тому що ядерної зброї в Україні, от після саме Будапештського меморандуму, вже немає ці майже, скільки, більше, ніж чверть століття. От, час минає швидко. Нагадаю ще раз, заставить Путіна вспомнити о Будапештському меморандумі. Сьогодні ми говоримо об этом. 0800-300-403. Телефон студії прямого ефіру. З нами на прямій зв'язі експерт сьогоднішнє радіо Донбас Реаль, експерт, міжнародник Тарас Жовтенко. Друзі, имейте возможность задать свои вопросы, высказать свое мнение. Предоставляю слово первому нашему слухачеве, глядачеве. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, говорите.
Меня слышите?
Надеюсь, да. Кто вы, откуда?
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Вы меня слышите, да?
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Сергей из города Славянска.
Отлично, Сергей. Пожалуйста, ваш вопрос, мнение.
Ну, я просто выскажу свое мнение. Опять же, пришел я к такому выводу. Ну, не сказать, что мне самому все это нравится, но я уже когда-то высказывался. К сожалению, придать какой-то вес Будапештскому меморандуму, возродить его, так сказать, значимость, уже вряд ли будет возможно. По нескольким причинам. Первое. В тот момент, когда он подписывался, была совершенно другая повестка дня. Международная. В том числе не было милитаризации, наоборот, были скорее пацифистские настроения, как на Западе, так и на Востоке. Российская Федерация тоже, это была совсем другой президент. Просто я хочу сказать, нет, к сожалению, нет документов, которые бы выполнялись бы долгие годы, действовали бы. Все это с изменением повестки дня, это меняется ситуация. А самое главное, что касается Крыма. Да, вы меня слушаете?
Да, внимательно слушаем, пожалуйста.
Что касается Крыма, к сожалению, тоже на чисто интуитивном уровне, я говорю, нравится это нам или нет, скорее не нравится, но это все понятно, что можно и нужно юридически не признавать то, что произошло. Но если подумать просто здраво, ну кто уже его нам вернет просто?
А подождите, это важный вопрос, я прошу прощения.
Если бы в России.
Да, смотрите, страны
сейчас...
Балтии, вы помните историю, страны Балтии, тот же самый пакт Молотова-Риббентропа, другой исторический документ, последствия которого коснулись, кстати, Украины, как и Будапештский меморандум, правда, сразу коснулись тогда, в 1939 году, но и страны Балтии коснулись, и когда страны Балтии обрели независимость? В конце 80-х годов, более 50 лет пришлось ждать, но дождались же этого?
Ну, конечно, тут...
Не, я не говорю, что это с Крымом так будет. Я просто... Аналогия определенная тут есть. Ну, мы вас поняли. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы слушаем разные мнения. Тут вопроса нет. Но все-таки предлагаю не только мнение высказывать, но и вопрос адресовать его. Готов на них ответить эксперт нашего сегодняшнего эфира Тарас Жовтенко. Так, пане Тарасове, не подождите, це бачу вас. Будь ласка, друге запитання. Чи думка, знову ж таки. Так, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Так, говорите.
Алло, это я?
Надеюсь, это вы. Представьтесь.
Александр, Луганская область.
Пожалуйста.
Вот мне дивно слушать эксперта, понимаете? Очень дивно, значит.
Чему?
В Минске оказалась Франция и Германия, которые вообще ничего не подписывали, да?
Ну как не подписывать? Пока раз вони учасники були Мінського процесу, і є, до речі.
Нет, я имею в виду не Мінського процесу, а в Будапешті.
Британія, США, Україна, Росія, так, були тоді. Угу.
Значить, Германії і Франції не було там.
Не було, так.
І вдруг вони, говорять, нам уже скільки полчаса експерт, я так чувствую, что это человек Порошенко, понимаете?
А что ж такое?
Во-первых, помолвие.
Пане Тарасе, Острозька академия, да?
Точно, помолвие, я чувствую.
Мы поняли вашу аргументацию. Пане Тарасе, ну вы зрозуміли, да? Я думаю, маєте змогу відповісти, будь ласка.
Так, з приводу, скажімо так, цих от розсинхрону по суб'єктності, та, хто присутній в Мінську і хто підписував Будапештський меморандум.
Так.
Суть в тому, що, умовно кажучи, участь західних партнерів, тої самої Франції, Німеччини в Мінську, в цьому процесі, це була ініціатива Франції і Німеччини. Ну, ми розуміємо, чому так, тому що і Франція, в першу чергу, і Німеччина були зацікавлені в тому, щоб Західна Європа, країни і Євросоюзу, і країни НАТО були представлені принаймні як медіатори, як посередники в цьому конфлікті. Зрозуміло, що ну, умовно кажучи, Росія ж там теж присутня, і Росія підписувала Будапештський меморандум. Тобто, ну, принаймні одна сторона там є. Зрозуміло, що росіянам було б дуже зручно і дуже б хотілося, щоб замість Франції і Німеччини в Мінську можна було говорити безпосередньо зі Штатами. Тому що ми при всіх цих речах ми не повинні забувати, що для Росії єдиний пріоритет в цій всій історії і з Україною, і не тільки з Україною, вона в це вписує насправді дуже багато своїх...
Як своє протистояння зі Сполученими Штатами, так?
Саме так. І якби питання в тому, що насправді дійсно, ну якби по Мінську, по сторонах переговорів росіянам майже нема про що говорити з німцями і французами. Саме тому мінський процес він так і тягнеться. І по суті росіяни його використовують виключно як ширму для того, щоб показувати свою адекватність, показувати те, що вони ну якби здатні і готові на політичний діалог. Але інше питання в тому, що для росіян це процес заради процесу. Для того, щоб тягнути час, для того, щоб мати можливість витягти адміністрація американського президента того чи іншого на той діалог, якого очікує Путін, насправді.
Ну і, до речі, я за вас вже фактично став відповідати. Ви особисто маєте цю змогу. Ви що, людина Порошенка? Пане Тарасе, зізнавайтеся.
Зізнаюся, чесно, я не людина будь-кого з політиків, і я цим дуже пишаюся.
Тому вас і запрошуємо в ефір залюбки. Ще один слухач, глядач, читач сайту. Будь ласка, у нас багато майданчиків, платформ з нами. Пожалуйста, тільки не забудьте представитися. Будь ласка.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Луганщина. По поводу, я хочу сказать, вот этого вот опроса Зеленским, это бред. Это первое. Второе, по поводу вот этого вот меморандума Безопеста, как сказал, не менее известный комик-гомик, вот, Путин, так он сказал, все это тоже чушь. Вот.
Почему уважаемый слушатель, давайте не будем употреблять разного слова, слова такие неуместные. В нашем эфире точно неуместные.
Тогда спитать, без проблем. Вот. Я считаю, Украина сейчас должна поступать так же, как Азербайджан. Поступать на горы Карабахи.
То есть активизировать свои действия, правильно я понимаю, на Донбассе, да? Военные действия Украина должна...
Да, надо идти освобождать. Весь мир, в шоке. У меня родственники живут в Польше, в Болгарии. Они говорят, ребята, а как это? Азербайджан освобождает свои территории.
Понятно ваша мысль. Да, но еще раз прошу извинения у всех наших слушателей. Любой политик, любой не заслуживает таких вот, которые я позволил себе в нашем эфире. Утверждение, конечно, напоминать не буду ни в коей мере. Это прямой эфир, мы не можем как бы отредактировать. Очень жаль, что... Это редко у нас бывает, очень редко, но, к сожалению, сегодня произошло, я прошу прощения, извиняюсь за нашего слушателя, но вот суть вопроса важная, сейчас мы к вопросу, собственно, подходим, а не к некоторым словам, которые позволил себе слушатель. Да, Азербайджан, Армения, пане Тарасе, зараз відбувається цей конфлікт, і, ну, Азербайджан каже, що, мовляв, вони активізували воєнні дії лише у відповідь на нібито провокації з боку Вірменії, Єреван це заперечує. От, ну, в будь-якому разі, дійсно, цей напівзаморожений конфлікт, чомусь він схожий, до речі, з Донбасом. Схожий. Там періодично бували обстріли, можливо, не такої інтенсивності, звісно, як на Донбасі. Але от такі паузи, як от зараз в Україні. Є ж на Донбасі паузи. Є. Але все припинилося оце, і триває повноцінна війна, фактично. Ну, от як ви вважаєте, це приклад дії Азербайджану для України, для Зеленського, так зробити на Донбасі? Запитання нашого слухача.
З точки зору кінцевої мети повернення території, це абсолютно так. Ну, тобто це рішуча позиція, одностороння, однозначна позиція, причому вона виправдана і з точки зору міжнародного права, і зрештою з точки зору якби, ну, певних внутрішньополітичних моментів. Єдине, що є дуже багато запитань з приводу військової і безпекової складової таких дій. На щастя для Азербайджану, в ньому нього немає іншої частини окупованої території, настільки нафаршированої російською зброєю, як у нас є Крим. Зрозуміло, що, ну, умовно кажучи, в нашому сценарії Крим – це не стільки проти України, це, ну, скажімо так, зброя повернута проти європейських союзників Штатів. От. І фактично, ну, якби в цьому була ключова мета анексії Криму. Але, тим не менше, з точки зору ведення довготривалих бойових дій, ну, скажімо так, це досить вагомий фактор, який грає не на нашу користь. З точки зору ситуації по Азербайджану, ну, ви знаєте, що в Азербайджану є дуже хороший, надійний, позитивний союзник, такий як Туреччина, який без всяких вагань постачає зброю, надає військову допомогу, військово-технічну, на рівні радників, відстоює ту ж політичну позицію.
В України такої можливості немає, ви переконуєте, так? На відміну від Азербайджану, якщо навіть її допустити.
Якщо Україна відновить повноцінно бойові дії і при цьому буде шукати серед своїх західних союзників когось такого, як Туреччина у Азербайджану, то, на жаль, ми таких союзників не знайдемо. Тому що, мовно кажучи, в цій ситуації, коли Україна в односторонньому порядку буде відновлювати бойові дії, ми не здобудемо прихильності жодного з наших західних союзників такої, щоб в цій ситуації нам настільки відкрито допомагати. Інша справа. Це на провокації з боку росіян, але, ну, якби, знову ж таки, тут тут теж є певні моменти, є ж є певні питання по цьому. Ось тому, якби, з точки зору політичної і зовнішньополітичної, дійсно, позиція Азербайджану заслуговує на повагу. Вона абсолютно коректна і правильна з точки зору національних інтересів цієї країни. Але Азербайджан діє так, знову ж таки, покладаючись на власну політичну позицію і на власну зовнішньополітичну позицію. Не було б в нього цього союзника, і з іншого боку, якби росіяни визнали Нагорний Карабах, чого вони не зробили за навіть впродовж цих 30 років, на відміну від...
І Карабах не приєднався до Вірменії, Карабах не, ну, Єреван не визнав частину своєї території, як Росія Крим.
От, власне, і тому це дуже в цій конкретній ситуації це розв'язує руки Азербайджану, тому що фактично він може однозначно, без огляду на будь-кого, говорити, що це його територія. Вона не визнана ніким, і вона навіть не визнана тою сусідньою країною, Вірменією, до якої ця територія, так би мовити, прагне. Тобто, мовно кажучи, це нейтральна територія з точки зору міжнародного, ну, як конфлікту, да, цього самого по собі. А з точки зору міжнародного права і міжнародної політики, це однозначна територія Азербайджану, що азербайджанське керівництво дуже гарно підкреслює, використовує зараз на свою користь.
Але ви погодитеся, пане Тарасе, висловлюючи таку свою думку зараз в прямому ефірі радіо Донбас Реалі з приводу цього конфлікту Азербайджану і Вірменії, що в будь-якому разі, які б не були там міжнародні норми, вони важливі дуже, але, наприклад, обстріли, не знаю, мирного населення, мирних міст і взагалі сам факт такої війни, хто б не був її винуватцем, хто б не був її ініціатором, на кому була більша провина, це ненормально. М'яко кажучи, це бажано, щоб це якомога швидше припинилося. Війна – це зло в будь-якому разі, і жодним чином ми не пристаємо на жоден із бік у цьому конфлікті, ані на бік Вірменії, ані на бік Азербайджану, лише прагнемо якомога швидше завершення цієї війни. Ви згодні зі мною, пане Тарасе, так? З нами ще один слухач, навіть не багато, ну, зараз черга чергового. Пожалуйста, ви в ефірі.
Доброго вечора. Це Олександр, місто Дніпро.
Добре, будь ласка.
От, так, от я буквально два слова хотів сказати про ядерне оружие. Для того, щоб ядерне оружие було аргументом, те, в чьих его, кто его в руках держит, у него должно быть еще как минимум Фаберже к этому оружию. Вы меня поняли. Поэтому вот такое млявое, если власть млява и боится всего и противника, и все, она даже пригрозить не сможет этим ядерным оружием. Поэтому давайте эту тему, скажем, про оружие ядерное промолчим. А вот вопрос мой в следующем. Вот хотел бы спросить, не являются ли аргументами, вот, как мне кажется, вот то, что на нашей территории открыто действует пятая колонна. И пока вот этот скулёж этой пятой колонны, Путину есть куда идти. Он видит, что его зовут, что там есть люди. Это первый аргумент. Собственно, эти граждане и войну нам притаскали сюда, в нашу страну. Второе, Путин, агрессор, должен видеть, что мы наращиваем военную мощь, что наша армия не отступает и не отдает ни пять нашей земли, что мы ни в чем не поступаемся. А если заискивать и заглядывать в лицо агрессору, то в моем понимании война не прекратится никогда и может закончиться и капитуляцией.
Александр, я правильно понимаю вашу мысль, что Зеленский это делает?
Правильно я понимаю вас?
Да, вы абсолютно правильно. Но я справедливости ради скажу, что и прежняя власть, она храбростью и принципиальностью в этом плане тоже не отличалась.
Спасибо вам, это ваше мнение, имеете на него право. Сейчас мы еще предоставим слово еще одному слушателю. Пане Тарасе, я дозволю себе трошки, ну, не переформулювати, ні в якому разі, а уточнити запитання нашого слухача з Дніпра Олександра. Ви згодні зі мною, ну не зі мною, точніше, я свою думку не висловлюю, а зі слухачем, що як нинішня влада на чолі з президентом Зеленським, щоб вона там не заявляла про необхідність дотримання Будапештського меморандуму, ще щось, так і попередня влада не менше на чолі з Петром Порошенком, незважаючи на всі його заяви, а риторика була більш жорсткою щодо того ж Путіна і так далі. Вони слабкі, я так скажу, і ну, нездатні з точки зору політичної волі і так далі відстоювати ну, інтереси України, навіть за умов, якби були якісь важелі на кшталт того ж Будапештського меморандуму, якби він діяв. Згодні з ні чи ні з слухачем ви?
Частково згоден, але тільки частково. Тому що, якщо ми говоримо про цю позицію виключно між Україною і Росією, так, дійсно, якби є ця логіка, і дійсно ми бачимо, що брак політичної волі – це ну, така річ, яка дуже сильно гальмує питання вирішення дуже багатьох питань от в цьому безпековому, так би мовити, аспекті. Але якщо врахувати, що ну, ми знаходимося в дуже складній, насправді, міжнародно-політичній ситуації – враховуючи те, що ну, скажімо так, наші основні союзники на Заході, так, починаючи від країн Західної Європи і закінчуючи Сполученими Штатами і Великобританією, мають досить чітку позицію з приводу використання зброї і використання збройних сил для вирішення ось таких конфліктів. Тому, повертаючись знову ж частково до нашої попередньої тези, так, з приводу ситуації в Азербайджані, в жодному разі не може бути зброя і аргумент сили як єдиний спосіб вирішення конфлікту. Тому, скажімо так, ми недостатньо, можливо, в певні потрібні моменти приділяли уваги ось цим силовим компонентам, так, якими ми могли б чинити тиск. Але до честі, так би мовити, наших керівників треба сказати і ну, якби, незалежно від того, яке їх прізвище. Варто сказати, що те, що ми паралельно при цьому ми згадуємо і артикулюємо, що ми дотримуємося принципу мирного вирішення цього конфлікту, якщо це буде можливо, звичайно, якщо росіяни будуть настільки ж конструктивними, тому що тут треба провести дуже чітке розмежування, що настання миру і перемога – це якби трошки різні речі. І тому, ну, скажімо так, без шкоди і не за рахунок національних інтересів нашої країни, ми залишаємося прихильниками мирних інструментів вирішення цього конфлікту. Але при цьому я погоджуся з нашим слухачем, що наша обороноздатність повинна і між рядків, і абсолютно прямо говорити агресорові про те, що ціна продовження цього конфлікту, втрати серед військових ворожих технік і так далі буде занадто високою.
Для агресора. З нами ще один глядач-слухач, ще один, даже два, но двох сразу не приймем. Пожалуйста, первому слово предоставляю. Пожалуйста.
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Пожалуйста.
Вот у меня две реплики. Во-первых, ваш эксперт в начале передачи утверждал, что в этом Будапештском меморандуме Англия, США и Россия взяли на себя обязательство только проводить консультации, но это ж неправда. Это только один из пунктов. А в остальных пунктах этого Будапештского меморандума эти государства подтвердили другие свои обязательства по отношению к Украине. И одно из главных обязательств, это пункт 4, цитирую, добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия. Конец цитаты. И вопрос в том, почему этот пункт не был реализован. И второй тезис вашего эксперта был в том, что на практике этот документ не работает. Но он сам по себе и не должен работать. Это Порошенко и Зеленский должны реализовать на практике все его положения. Я так понимаю?
Спасибо, спасибо. Пане Тарасе, бачите, які у нас теж бувають слухачі? Хоча камінець ваш город. Маєте змогу парирувати.
Чудово. Коли я говорив про те, що цей документ з практичної точки зору він є недієвим, я підкреслював про те, що в цьому документі не закладено механізмів гарантування безпеки Україні. Саме в цьому документі. Їх там немає. Дійсно, пункт 4, він є більш конкретним і він апелює до органів системи Організації Об'єднаних Націй. Але питання того, як трактувати, добиватися чи якби наголошувати на тому, щоб це питання було винесено на розгляд Ради безпеки ООН. І ну, якби кінцевий результат цього розгляду, це трошки різні речі. Умовно кажучи, росіяни знову ж таки можуть пояснювати свої дії, те, що вони роблять і в Мінську, і на рівні Нормандської четвірки, як спосіб винести це питання, ну, уже обговорене, так би мовити, і з усіх боків проаналізоване, так, якби на рівні глав держав, на ту саму Раду безпеки ООН. Тобто, навіть в цьому пункті, на жаль, відсутні прямі зобов'язання кожного з підписантів по відношенню до України. Добиватися винесення цього питання на і обговорення цього питання на Раді безпеки ООН, це не є пункт про пряму допомогу. Військову, політичну, економічну і так далі. Це все з точки зору практичних механізмів, це речі правильні, грамотні, але вони, на жаль, занадто ефемерні. Я вже просто зараз залишаю за дужками те, наскільки ефективним є сам механізм ООН і сам механізм Ради безпеки ООН.
Де це має право вето, власне, сама Росія. У нас ще є буквально хвилина, трошки більше. Встигнемо ще одного глядача прийняти запитання. Ну і мусимо завершувати нашу розмову, але ще встигнемо одне запитання. Будь ласка, ви в ефірі.
Я в ефірі опять, да?
Ну, не знаю, вы надеюсь. Представьте.
Ага. Александр, Луганская область. Вообще, Зеленский молодец, что поднял этот вопрос. Все, у меня больше нет ничего.
А, ну такая реплика. Ну, понимаете, подытоживаем. Да, не на правах рекламы ни Зеленского, ни Порошенко, ни, ну, вот... В любом случае. А, кстати, да, от явно ще дійсно хвилина, дуже лаконічний наш слухач був. Пане Тарас, а може дійсно, навіть якщо практичної цілі в цьому і не було, то з точки зору, добре, напевно, як закидає Зеленському, є політтехнологічна ціль на підтримку «Слуги народу», ну це окрема тема, теж важлива, але окрема. То, можливо, добре, що згадує Зеленський Будапештський меморандум? В принципі.
Він і молодець, і не дуже молодець. Молодець в тому, що він не забуває про ці теми і він їх піднімає. Не дуже молодець в тому, що навіть піднявши цю тему в такий спосіб, дуже важко потім використати ну, якби результати цього так званого опитування для того, щоб апелювати, там, наприклад, до Москви, Вашингтона.
Просто така фальстарт такий своєрідний, профанація навіть, на вашу погляд. Ну що ж, маємо завершити. Я вам дуже вдячний, пане Тарасе. З нами був політичний експерт Тарас Жовтенко, експерт міжнародник. Ми говорили про... Ну, намагання президента України Володимира Зеленського нагадати про Будапештський меморандум. І далі в нашій програмі випуск новостей від Єгора Устінова.
Государственная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности установила новое эпидемическое зонирование в Украине. Оно вступит в силу в понедельник, 19 октября. В красную зону решением госкомиссии, в частности, отнесли 15 городов и районов Луганской области. Лисичанск, Рубежная, Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобильский и Троицкий районы. Кроме того, в Донецкой области к красной зоне отнесли Славянский район. Окончательное решение о введении тех или иных ограничений принимают местные органы власти. Два случая повторного инфицирования коронавирусной инфекцией выявлены в Донецкой области. Об этом сообщил представитель Департамента здравоохранения областной администрации Александр Пиденко. По его словам, один человек уже повторно получил отрицательный ПЦР-тест и работает, второй еще находится на самоизоляции. Пиденко уточнил, что случаи повторного инфицирования зафиксированы в Мариуполе и Лимане. Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко призвал жителей области поддержать введение свободной экономической зоны на Донбассе. По его словам, свободная экономическая зона означает для Донбасса уменьшение налогов, создание новых предприятий и рабочих мест, высокие зарплаты и инвестиции в развитие. Это, в свою очередь, приведет к снижению стоимости товаров и услуг на территории области для простых жителей. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Один из вопросов касается того, поддерживают ли граждане создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях. В офисе президента считают, что это поможет сшить регион и будет способствовать реинтеграции. Группировка ДНР в центре Донецка открыла памятник главе незаконного вооруженного формирования «Спарта» Арсену Павлову с позывным «Моторола». Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Памятник установили в парке имени Ленинского комсомола. Его открытие приурочено к 4-й годовщине смерти Павлова. Напомню, Арсен Павлов родом из России. На Донбассе он возглавлял незаконное вооруженное формирование «Спарта». Погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка, где проживал. Группировка ДНР обвинила в убийстве «Моторолы» украинских диверсантов. В свою очередь, украинская сторона причастность к убийству отрицает. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом в западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 13, днем от 18 до 24 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии», такая крайняя программа на этой неделе. С вами был этот час ведущий Александр Лащенко. Как вы слышали сейчас со свежими выпусками новостей, Егор Устинов. Напомню, что вы имеете возможность слушать нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотреть, конечно же, наши выпуски, как и сегодняшний, на YouTube-канале «Радио Свобода». И также звонить, писать нам в соцсетях, задавать вопросы. Не только в прямом эфире, это само собой обязательно, но и в соцсетях, на страницах «Радио Свобода», Facebook в частности, и страница, конечно, и «Донбасс Реалии» имеется. Потому высказывайте, предлагайте свои темы, возможно, для обсуждения. Посмотрим, изучим, что интересно, возьмем на вооружение. Благодарен вам, хороших выходных. С вами был Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».